sögðu nokkur tíman fagur fiskur sjó.
Nei, það kannski.
Ekki svona klapp á lóan.
Jú, ég fæði.
Var það aldrei?
Fagur fiskur í sjó. Já, það...
Það er eða okkur á hans.
Já, það nú annað. Já, ég skil nú hvað þú meinar, en það bara með þessum orðum.
Það ekki með þessum orðum, það hafa tækt það grunnað mér.
Já.
Hvernig voru orðin?
Já, það nú ekki vangi meir, það svo landsinn maður fyrir hættum.
Já.
Já, má síst það sem er þessu nálægt er. Man svo, ég ætti óvælega mér að hverju þetta.
Það er ekkert að marka því að mér því að ég var með þessu blaði.
Já. Og svo eins upp á ég er svipað og ég
fór
með.
Er það ekki?
En þú kannt eitthvað annað?
Já, er ekki, veistu ykkur hvað lóan?
Jú.
Ég kippa svo undan það. Ég skil ekki muna þetta sem ég hef nú verið að daglega að leikja við krakkana heima núna bara undan að fara. Ég er vóta með það síndum hundi.
Það kemur.
Já, næstlega svo ég lóa hann síðast.
Já.
Já, ég maður bergið þérst.
Var bröndóttur á hala?
Já, ég var rauðinu gólum á hana bröndur á hala. Venda gett hérna henda, bretta brottskalega.
Þetta er, en það byrjaði hún að rís?
Já, það er ekki fæða fiskur í sjó, það byrjaði rauðinu.
Já. Já, ég þekki mér nú, en hérna...